πάρα πολύ γεμάτο αγώνα. Νομίζω του πιο γεμάτου αγώνε που έχουμε δει σε ξεκινήματα χρονιά. Δηλαδή, το περιμένει μετά,
την Ισπανία.
Μετά την καλοκαιρινή διακοπή, μη σου πω κιόλα.
Ναι, μπορεί.
Είσαι επίση όπω το Αζερβαϊτζάν που γίνεται χαμό. Δεν την περιμένει στον δεύτερο αγώνα τη χρονιά. Βέβαια, αυτό που. Όλη αυτή η εξέλιξη που έχει αγώνα οφείλεται σε παράγοντε οι οποίοι μπορεί να απαντηθούν με βάση τη φετινή χρονιά και το πώ έχει ξεκινήσει. Δηλαδή, με μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή, αλλά δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά τη. Με άλλη μια ομάδα η οποία παίρνει αποτελέσματα γιατί έχει τον καλό του οδηγό σε φόρμα τις στιγμές που πρέπει. Ναι. Νομίζω ότι γενικά βλέπω ένα ξεκίνημα χρονιάς που είναι ακόμα ένα βήμα παραπάνω από το περσινό σε σχέση με το περσινό. Θα περιμένουμε φυσικά την απάντηση της Mercedes απέναντι στη νίκη της Ferrari, η οποία είναι πολύ πιθανό να έρθει στην Κίνα. Από την άλλη, έχουμε μάχες παντού. Σε όλο το field, ακούσε την τελευταία θέση που εντάξει, η Williams εκεί την έχει καταλάβει και δεν φεύγει.
Ναι, τι γίνεται.
Έχουμε αποτελέσματα, έχουμε ποικιλίες στις στρατηγικές που είναι και εμένα πολύ και σημαντικό αυτό να πάμε προς περάσματα. Νομίζω ότι στους πρώτους 10 οδηγούς είχαμε 9 διαφορετικές στρατηγικές
χθες.
Που δεν συμβαίνει.
Καταρχήν όλες οι προβλέψεις της Pirelli είναι σαν να μην έγιναν ποτέ.
Ναι, έλεγε και δύο πιστόρ με Super Soft και Soft και ο μόνος που έκανε αυτή την στρατηγική ήταν ο Μάγνουσεν.
Οπότε
δεν έκανε ανάποδα όμως. Έβαλε πρώτα τη Soft και μετά τη Super Soft.
Οπότε ναι, γενικά η Pirelli.
Ναι, δεν το πάει έτσι. Αλλά να σου πω δεν είναι και κακό αυτό.
Όχι, νομίζω ότι η Pirelli λέει 5 πράγματα τα οποία είναι περισσότερο για το θεατή παρά για τις ομάδες.
Ναι.
Γιατί οι ομάδες ξέρουν πολύ καλά ποιες στρατηγικές βολεύουν. Ανεξάρτητα από αυτό που θα πει η Pirelli και ο Ίζολα ή γενικά τι προβλέψεις θα υπάρχουν.
Και νομίζω ότι το ότι χάσουν μερικές μέρες δοκιμών στην Βαρκελόνη και το γεγονός ότι η Βαρκελόνη με την νέα σφατόστοση έχασε κάποια στοιχεία που είχε που τους βοηθούσαν για να βγάλουν τις στρατηγικές τους, μπέρδεψε κάπου τις ομάδες το ότι φέτος η Pirelli έχει πολύ πιο μαλακά ελαστικά από ό,τι είχε πέρσι, ξέρω εγώ.
Ναι, η αλήθεια είναι πως τους μπέρδεψαν αρκετά και οι δοκιμές και νομίζω ότι και η νέα δομή των ελαστικών και το πως είναι οι γόμες πια μετά το περσινό ας πούμε φιάσκο από τη μεριά της Pirelli αλλά και για τις ομάδες που ήταν αρκετά αρνητικό ότι αντέχαν τόσο πολύ τα ελαστικά. Όλο αυτό το σκηνικό έχει ανακατέψει λίγο την τράπεζα με θετικό τρόπο και όχι με τον αρνητικό τρόπο που έχουμε δει από την Pirelli στο παρελθόν.
Το 13, ας πούμε.
Ναι, δηλαδή με ελαστικά που ήταν επικίνδυνα σε έναν βαθμό όταν υπερφερμένονταν. Δηλαδή, χθες τα ελαστικά του Vettel φτάσαν σε ένα επίπεδο που παλιότερα η Pirelli δεν θα μπορούσε να το αντέξει σαν εταιρεία. Να έχει φτιάξει τόσο καλά ελαστικά που απλά θα φύρονται και δεν θα σπάνε, δεν θα σκάνε.
Μα κυκλοφορούσε ότι τα ελαστικά του Vettel δεν έβγαλαν 30 γύρους, 35 γύρους. Δεν τους έβγαλαν. Δηλαδή, τους έβγαλαν, αλλά τους έβγαλαν επειδή ο Vettel οδηγούσε πάρα πολύ στο παράθυρο που έπρεπε για πολλούς γύρους και είχαν πάρα πολύ χρόνο. Πέρσι σε αντίστοιχες περιπτώσεις ο Vettel θα είχε κληρώσει την νίκη.
Αυτό ναι. Δεν θα υπήρχε καν ζήτημα δεύτερου pit stop για τη στιγμή που έβγαλε τους τάδε γύρους με την Supersoft. Μετά θα πήγαινε στη μαλλαγή και θα ήταν όλα καλά. Και νομίζω ότι η Mercedes θα πήγαινε στη μέση. Δηλαδή,
Αυτά έδωσε μια παραπάνω ποικιλία. Έδωσε την ώρα του αγώνα την αίσθηση που έλειπε τα τηλετεχνία ότι δεν ξέρουμε τι πρόκειται να κάνουν οι ομάδες. Δηλαδή, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα έχουν κάνει λάθος που δεν ξαναμπήκαν, που μπορεί ο Χαρέγκο να ξαναμπήκε. Το πρόβλημα από ό,τι φαίνεται ήταν να ξαναμπούν οι Φεράρι στα πίτσα.
Ναι, μα.
Απλά όλα αυτά όλα αυτή η ανατροπή του έδωσε μια παραπάνω ευκαιρία που δεν θα είχαν άλλα χρόνια. Δηλαδή οι 10 γύροι που δεν μπορούσε να κάνει πίσω από ο Vettel μετά το ατύχημα που έγινε, νομίζω ότι δεν θα γινόντουσαν πέρσι.
Ναι,
δεν θα γινόντουσαν καν το 13 και δεν θα γινόντουσαν οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή στην ιστορία τη Pirelli. Δηλαδή φτάσαμε σε ένα σημείο όπου ο Vettel μπήκε στα πιτς, έβαλε μαλακή κόμμα για να. Και δεν την πίεζε γιατί ήθελε να σώσει λάσκο για τους τελευταίους γύρους της ζωής της γόμας, ώστε να μπει στα πίσω να έχει κάποιο ρυθμό γρήγορο.
Και ως εκεί όμως.
Και ως εκεί. Αλλά νομίζω ότι ήταν πολύ θετικό ότι έμεινε μπροστά, ότι κατάφερε να αντέξει. Ότι υπήρχε πτώση στη ροή, αλλά δεν υπήρχε απότερη πτώση και κάποιο πρωτάλληλο.
Ναι, ότι μπόρεσε να τουλάχιστον όταν δεν μπορούσε να ξαναμπεί στα πίτα, ότι κατάφερε να την κρατήσει στο τέλος χωρίς να είναι επικίνδυνο να οδηγήσει. Δηλαδή, ήταν πασιφανές ότι στις εξόδους των στροφών και ειδικά των στροφών χαμηλής ταχύτητας που έπρεπε να επιταχύνει αμέσως μετά.
Έχανε
πάρα πολύ χρόνο, φαινόταν ότι γλίστραγε, ότι πάλευε με το τιμόνι. Δηλαδή, αλλά αυτό είναι και το λογικό. Ω έναν βαθμό αυτό δεν το περιμένει. Πιστεύω ότι πριν 4-5 χρόνια θα ακούγονταν μήπως σκάσει και όλο το ελαστικό. Δηλαδή, αυτό λέμε ότι έχει φτάσει σε ένα επίπεδο η Πιρέλη και έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο τα ελαστικά. Ακόμα και με μια αλλαγή τη τελευταία στιγμή στρατηγική. Γιατί θα συμφωνήσω ότι η Φεράρι σκόπευε να ξαναμπεί από τη στιγμή που έβαλε τη μέση, τη μαλακή και όχι τη μέση όπως έκανε η Mercedes. Ακόμα και με μια αλλαγή λοιπόν τη τελευταία στιγμή μπόρεσε να τερματίσει. Μπορεί να τερμάτισε πραγματικά με την ψυχή στο στόμα, να εκμεταλλεύτηκε απόλυτα το γεγονός ότι η Φεράρι φέτος σε τελική ταχύτητα είναι. Μάλλον θέλει βέβαια να είναι η Mercedes. Και από άποψη κινητήρα και από άποψη συστήματος του μονοθέσιου, από άποψη drag, δηλαδή νομίζω ότι η Φεράρι έχει φτάσει αυτό το επίπεδο πια.
Ναι.
Ναι, εντάξει. Είπε ο κύριος Φέτελ ότι προσπαθούσε να διαφυλάξει ενέργεια από την μπαταρία, ώστε να την εκμεταλλευτεί όλη στις ευθείες, γιατί είναι τρομερή η ευκαιρία που είχε ο Μπότας και στον πρώτο τελευταίο γύρο και στον τελευταίο να τον περάσει στην ευθεία εκείνης τραυματισμού. Οπότε νομίζω ότι γενικά παρά την ατυχία με το pit stop του Κίμη που δεν του βγήκε να μπει ξανά ο Φέτελ, κατάφερε να πάρει μια νίκη άξια γιατί όλο το τρίμηνο ρίχνει τον ρυθμό.
Νομίζω ότι όπως εξελίχθηκε ο αγώνας, αδικεί τη Φεράρι από την εικόνα των ελεύθερων δοκιμών και των κατακτηρίων. Δηλαδή, σε κανένα σημείο του τρίμηνου δεν φάνηκε η Mercedes να είναι ταχύτερη από την Φεράρι.
Ναι.
Στον αγώνα, βέβαια, δείξανε. Εντάξει, δεν δείξανε να είναι πολύ ταχύτερες. Δηλαδή, η διαφορά οφείλεται στο ότι μπόρεσαν να κάνουν τη μεσαία γόμα να λειτουργήσει καλύτερα από το αναγνώρισμα τη Mercedes.
Από πάντα.
Ούτε σε άλλες πιο σκληρές γόμες να δουλεύει καλύτερα. Γι' αυτό πιστεύω ότι αν δεν πάρει και βάλει την πολύ μεγάλη γόμα θα είχαν μεγάλο πλεονέκτημα. Δηλαδή, και αυτό περίμενε και να βγουν. Από την άλλη, η Mercedes πιάστηκε λίγο στον ύπνο. Δηλαδή, περίμενα τις Mercedes τη Φεράρι να ξαναβγουν. Και τη στιγμή που δεν μπήκαν, τα χάσανε λίγο.
Ναι,
γιατί ξέρουν ότι πρέπει να προσπεράσουν μέσα στην πίστα. Κάτι που οι Mercedes απέναντι σε ομάδες που έχουν ίδια δυναμική ή τουλάχιστον αρκετά κοντινή δυναμική με αυτήν, δεν είναι τόσο καλή. Ναι. Δεν μπορεί να ακολουθήσει τόσο εύκολα τη μονοθέσια σε οποιαδήποτε πίστα και αν είναι αυτή. Είτε είναι Αυστραλία, είτε είναι η μόνη, δεν ξέρω εγώ.
Ναι, ναι, ναι. Που μπορείς. Οποιαδήποτε είναι η πίστα, πραγματικά η Mercedes έχει ένα θέμα. Και φάνηκε και στον εκνευρισμό του Hamilton.
Ο Hamilton νομίζω έχασε τον ρυθμό του επειδή δεν καταλάβαινε τι
συνέβαινε.
Και επειδή άλλαξε το πλάνο της Mercedes, την που δεν μπήκε η Ferrari. Και νομίζω ότι αυτοί οι 10 γύροι του Bottas, 12 γύροι που κρατούσε ρυθμό για να κρατήσει λάστιχο για το τέλος, ουσιαστικά του έδωσε την ευκαιρία στο Vettel να έχει μια διαφορά. Με οποία ο Μπότας μετά μπορούσε να την κάλυψε, αλλά ήθελε άλλους 2-3 γύρους για να περάσει, πιστεύω. Δηλαδή δεν ήταν αρκετοί. Δεν φάνηκαν αρκετοί ώστε να τα καταφέρει. Γιατί η Mercedes είχε έτοιμο με τη μαλακή, με την μεσαία γόμα.
Ναι, νομίζω κατάφερε γενικά η Mercedes, επειδή βολεύεται πάρα πολύ με τις πιο σκληρές γόμες. Δεν ήταν έκπληξη που μπήκε να βάλει τη μέση. Νομίζω περισσότερο ήταν έκπληξη ότι κατάφερε να. Μάλλον η Ferrari ότι δεν έβαλε και εκείνη τη μέση. Δηλαδή, εγώ θα περίμενα το Vettel να βάλει τη μέση από τη στιγμή που είχαν το ρυθμό. Δηλαδή, μπορούσαν να παλέψουν για την ίδια ακόμα και με ελαστικό που δεν το έχουν δοκιμάσει τόσο. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι το θέμα περισσότερο με το Vettel ήταν ότι στάθηκε τυχερός στο ότι δεν χρειάστηκε να ξαναμπεί λόγω των όσων έγιναν το λοιπόν στο box τη Ferrari. Αλλά και με δεδομένο ότι μπόρεσε και ο ίδιος αμέσως να προσαρμόσει την οδήγησή του, να πει ότι πρέπει να βγάλει χι γύρους πλέον με την μαλακή και ότι δεν έχει άλλη επιλογή παρά μόνο να βγάλει τον αγώνα με αυτό το σετ, όποια και να είναι η κατάστασή του, που ήταν άθλια, ειδικά στους τελευταίους 10 γύρους. Κάθε γύρος του Φέντελ ήταν ακόμα χειρότερο του προηγούμενου, του Μπότας, του Μπιθρόφους ανάλογο, δηλαδή. Μπότας συνεχώς ήταν καλύτερος από τον προηγούμενο, δηλαδή. Έγινε κάτι το οποίο ο Φέτελ θα μπορούσε να τον καταστρέψει, αλλά τελικά τον έβαλε νικητή.
Νομίζω ότι σαν τη Mercedes ήξεραν ότι ο Φέτελ δεν θα έπαιρνε στα πίτς. Επήγαιναν σε εντελώς άλλη στρατηγική.
Ναι, πίεσαν.
Θα πίεσαν περισσότερο. Δηλαδή, περίμεναν ότι θα εντάξει, να μπουν οι Φεράρι, θα βγουν πίσω τους, θα κάνουν δύο πίσω.
Ναι, λάθος.
Αλλά αυτό ήταν, δεν έγινε. Οι Mercedes, και ήταν το λάθος και χάθηκε ο πάνω για αυτούς. Ο Hamilton έχασε την ψυχραιμία του, έχασε λίγο τον ελεγχό του, μπλέχτηκε στα ντουμπλαρίσματα, πήγε να περάσει σε σημεία που δεν είχε υπομονή, έδειξε λίγο να χάνει τον ελεγχό του, που δεν τον είχε σε όλο το τρίμερο. Δηλαδή για να χάνει τον Bottas, ο Hamilton δείχνει ότι δεν είχε τον έλεγχο που είχε στην Αυστραλία.
Ίσως να ήξερε ότι επειδή και θα πάρει και την ποινή, γιατί το ξέρει την Πέμπτη.
Ναι, ναι, ναι.
Να έριξε και λίγο τους ρυθμούς του ή να θεώρησε πως δεν έπρεπε να πιέσει εξ αρχής. Γενικά ο Hamilton δεν ήταν ο Hamilton που είδαμε στην Αυστραλία και δεν ήταν ο Hamilton που είχε το dominance και την κυριαρχία της περσινής σεζόν σε αυτό το σημείο. Γιατί πέρυσι ο Hamilton, όσο και αν έχανε πάλι από το Vettel, έχανε στα πολύ πιο κοντά και στα σημεία πραγματικά. Ενώ χθες έχασε ξεκάθαρα και ακόμα και από τον Bottas. Που δεν ήταν.
Έχανε όλο το
κάνω καλό.
Όλο το τρίμερο έχανε. Δηλαδή, αν πούμε ότι ο Hamilton στην Αυστραλία ήταν έτσι τον πότε στο πουθενά πρακτικά. Δηλαδή, ο πότε δεν εμφανίστηκε ποτέ στην Αυστραλία.
Ναι.
Ο Hamilton εμφανίστηκε στο Μπαχρέιν στους 10 γύρους, στους πρώτους 10 γύρους.
Ναι, θα έπρεπε να κάνει τα πάντα. Τα έκανε.
Τα έκανε και μετά ήταν κάπου στην τέταρτη θέση. Και δεν απείλησε ποτέ τον
Ράικονεν.
Δεν απείλησε ποτέ τον Ράικονεν, δεν απείλησε ποτέ να πλησιάσει κάπως. Με πολύ πιο φρέσκα βόμβα ήταν πιο χωρίς από τον Bottas. Έκανε το ταχύτερο γύρο στο τέλος με ανοιχτή πίστα, ενώ είχε μπλοκαριστεί σε πολλά ντουμπλαρίσματα επειδή πήγαινε να περάσει σε στροφές που δεν γίνεται. Και μετά διαμαρτύρονται την επίπεδο των άφηναν που δεν χωρούσαν. Έκανε ένα τρόπο και ξεκίνημα όπως ήταν το επιθέσουμε αυτό.
Ναι, αλλά δεν αρκεί αυτό, δηλαδή.
Αλλά πρέπει να είσαι, να έκανε την ίδια, δεν ξέρω αν μπορούσε κιόλας, με βάση το ότι είχε στραβώσει όλο το τρίμερο από την αρχή, από την Αυστραλία είχε στραβώσει το τρίμερο του Μπαχρέιν.
Αυτά, ναι, με το κυβότι.
Ναι, ναι. Δεν είχε και την ψυχολογία να διαχειριστεί καλύτερα, να βρει καλύτερο setup, ναι. Να βρει πιο εύκολο στήσιμο.
Καταρχήν ήταν πολύ πιο ήσυχο όλο το τρίμερο και σε αυτά που έλεγε και σε αυτά που έκανε.
Ναι, 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 ήταν λίγο πιο
συγκρατημένο. Στην Αυστραλία έδειξε μια έπαρση που δεν αρμόζει σε πρώτο αγώνα σεζόν.
Ναι.
Είπε πολλά πράγματα για πρεμιέρα. Και ειδικά όταν η Ferrari δεν είναι σε καμία περίπτωση η Ferrari.
Ειδικά όταν η σεζόν δεν έχει ξεκινήσει και δεν έχει πάρει χαμπάρι τι μπορεί να γίνει.
Ναι, δηλαδή έχει γίνει το 2-2. Συμφωνούμε ότι μπορεί σε επόμενου τρει αγώνε να γίνει το 3-3 για τη Mercedes. Λέμε.
Και είναι και το πιο. Δεν είναι το παράλογο.
Δεν είναι το πιο παράλογο πράγμα του κόσμου.
Έχει βέβαια Αζερβαϊτζάν μέσα.
Ναι, εντάξει. Α πούμε ότι αν πούμε ότι η Κίνα είναι μια πίστα η οποία συνήθω ο Hamilton τα πάει πάρα πολύ καλά και η Mercedes από τη μεριά τη έχει ρυθμό να κερδίσει συχνά στη Σαγκάη, τότε οκ. Okay. Αλλά από την στιγμή που μιλάς με τόση έπαρση και με τόση, ας πούμε, σιγουριά για την απόδοση που θα έχεις εσύ, το μονοθέσιο και η απόδοση που θα έχει αντιστοίχως ο αντίπαλός σου και η αντίπαλη ομάδα, μετά έρχεσαι στον Μπαχρέιν και θεωρητικά αυτός πρέπει να κερδίσει θέση ήταν ο Μπότας, δηλαδή δεν ήταν καν ο Hamilton.
Δεν βρέθηκε ποτέ, και πέρα από την ποινή, η οποία εντάξει είναι ένα άλλο θέμα, δεν βρέθηκε ποτέ ούτε στις κατακτήριες, ούτε στις τελευταίες δοκιμές, ούτε στον αγώνα καν, δεν ήταν ταχύτερο.
Την ποινή την έδισε στον πέμπτο γύρο, ναι. Δηλαδή η ποινή δεν υπήρχε στον πέμπτο γύρο. Σίγουρα του στέρισε χρόνο, του στέρισε...
Του ήρθε ήταν με μια κακή κίνηση.
Αυτό, δηλαδή θα μπορούσε να χάσει και δύο θέσεις σε μια κίνηση που του έχει τύχει και έχει ξαναγυρίσει. Δηλαδή, ο Hamilton είναι οδηγός που μπορεί να περάσει, να προσπεράσει και να επιτεθεί. Και όταν έχεις μπροστά σου τον κινητήρα της Honda και τον κινητήρα της Mercedes να ξεπεράσεις, εντάξει, νομίζω ότι είναι και πιο εύκολο το έργο.
Και το άλλο είναι ότι ακόμα και αν. Που πέρασε τα μονοθέσια που είχε περάσει, εκμεταλλεύτηκε πολύ την αστοχία του Ricciardo. Για μένα, πρώτος παράγοντας που άλλαξε την ροή του αγώνα.
Ήταν
η εγκαταλείψη των δύο Red Bull. Κυρίως του Ρικάρδου που ήταν μπροστά.
Που δεν μάθαμε ποτέ αν θα είχαν το ρυθμό.
Ναι, από το Σάββατο και την Παρασκευή είχαμε δει ότι η Red Bull ίσως να είναι ταχύτερη ακόμα και από την Ferrari.
Ναι,
ήταν. Ήταν σε κάποιες γόμες. Ήταν
στη Μαλαχία, ας πούμε, ήταν ταχύτερη και ο Verstappen και ο Ρικάρδου ήταν ταχύτερη από την Ferrari. Το θέμα είναι ότι η Red Bull για να σταθούμε και σε αυτό, και επειδή το ξεχάσαμε πάρα πολύ γιατί έγινε μέσα σε δύο γύρους, πήγαν και δύο, είναι άτυχη Γιατί φέτος φαίνεται να έχει πραγματικά ένα πολύ καλό μονοθέσιο εξ αρχής, αλλά είναι αναξιόπιστη.
Είναι άτυχος ο Ρικιάρντο.
Ναι, και
ο Φεστάπεν δεν είναι τόσο άτυχος όσο.
Καλά, ο Φεστάπεν.
Έχει κάνει λάθη.
Ναι, ο Φεστάπεν γύρευε λίγο και την επαφή με τον.
Είχε και το λάθος της κατακτήρισης που η δικαιολογία του είναι αστεία.
Είναι, δεν γίνεται.
Γιατί αυτό μπορεί να τύχει στον καθένα όποιος σε οποιαδήποτε στιγμή.
Το Gust of Wind, ας πούμε.
Ναι, είναι χειρότερο.
Είναι χειρότερο και είναι και. Δεν το πιστεύουμε κιόλας. Αλλά το να σου έρθει ξαφνικά δύναμη αυτά τα μοτέρ δεν είναι παράλογο.
Είναι παράλογο, αλλά όχι και να σου πει έτσι το μονοθέσιο ή σε.
Εντάξει.
Έξω εκτροφή.
Ας φύγουμε, σου λέω, οι κατακτήρες, επειδή η βαθμή είναι Κυριακή. Ναι. Θα ήταν κατέστρεψε ό,τι πιθανότητες είχε για καλό πλασάρισμα
τη
στιγμή που χτύπησε με τον Χάμιλτον. Και για μένα δικαιολογημένο ο Χάμιλτον και φωνάζει. Βέβαια δεν είναι δικαιολογημένο ότι φωνάζει τόσο. Το παρακάνει λίγο.
Ουσιαστικά το κάνει για να σπάσει, όπως είπαμε, για να σπάσει και το τσαμπουκά του Verstappen για το μέλλον.
Εντάξει, η αλήθεια.
Και βλέπω ότι είναι απειλή για την πλευρά του.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο Verstappen δεν έχει, έχει 62, αν δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι, έχει 62 κινήσεις πια. Δηλαδή δεν είναι άπειρος. Είναι πολύ πιο κοντά στο έμπειρος παρά στο άπειρο πια.
Δηλαδή κινήσετε 20 χρόνια, αυτό σημαίνει ότι θα, άμα όλα πάνε καλά θα είναι απόλυτος.
Ναι, δηλαδή θα έχει περισσότερες κινήσεις και από τον Μπαρικέλο.
Ναι.
Οπότε είναι ένα θέμα το ότι ο Verstappen στις 62 αγώνες συνεχίζει να κάνει λάθη που θα έκανε στους 12 αγώνες.
Μάλλον τα λάθη που δεν έκανε στους 12 αγώνες θα κάνει στην
62. Ναι, για κάποιο λόγο κάνει αντίστροφη.
Είναι αυτό που έχουμε πει. Κάποια στιγμή θα περάσει από το ίδιο τσίλιμα. Το Hamilton το πέρασε το 2011.
Ναι, εντάξει. Και ήταν ήδη πρωταθλητής και όλα.
Ναι.
Και πολύ με πιο μεγάλη ηλικία. Όχι, αλήθεια είναι πως ο Verstappen χθες κατόρθωσε να καταστρέψει έναν αγώνα στον οποίο θα μπορούσε να είναι ακόμα και πέμπτος.
Και στον βάθρο που είναι.
Ας πούμε ένα μαξιλάρι ασφαλείας σε ένα πέμπτος, έτσι, γιατί πιστεύω ότι θα ήταν σίγουρα
ένα αγώνα. Κατέστησε το δικό του αγώνα, στον οποίο με βάση την αρχή και τον αυτοκίνητο μπροστά του και με βάση τα όσα έγιναν με το πίσω του Ράικον, με την κατάληψη του Ρικάρντο με την στρατηγική του Φέρντ, θα μπορούσε να διεκδικήσει πολλά περισσότερα.
Αυτό, ναι, θα μπορούσε να απειλήσει. Δηλαδή,
θα μπορούσε να περάσει τον Χάμιλτον. Ο Χάμιλτον είπε ότι είχε χάσει τη θέση.
Ναι.
Ο Φερστάπεν έπρεπε να έχει χτύψει μπροστά μου, αλλά όχι δίπλα μου.
Αυτό. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτό, ο Φερστάπεν θα πέρναγε.
Ναι.
Εντάξει, οκ, okay. Έγινε αυτό το συμβάν. Είναι καλό ότι καμιά φορά όταν φεύγουν και δύο ομάδες, δηλαδή όταν αδειάζουν δύο θέσεις στην δεκάδα, βλέπεις και τι γίνεται, το χαμό που γίνεται πίσω.
Ναι.
Εντάξει, δεν είναι κακό, είναι κακό για τους ίδιους, για το θέμα προσέφερε κάτι που.
Για το θέμα δεν ήταν κακό. Δηλαδή ουσιαστικά δεν θα γινόταν ποτέ και αυτή τη θέση του Γκασλί.
Αυτό δεν θα γινόταν ποτέ η ένατη του Έριξον.
Ναι.
Κάποια πράγματα τα οποία ναι.
Δεν θα έπαιρνε τόσο πολύ Μακλάρεν.
Εντάξει. Αλλά να σταθούμε λίγο στο πιθό του Κίμι, το οποίο ήταν το πρώτο που θα γινόταν ανάμεσα στη Φεράρι. Δηλαδή ένα θα γινόταν ο Κίμι.
Ήταν πάρα πολύ έξυπνο.
Στον επόμενο γύρο.
Ήταν πάρα πολύ έξυπνο.
Ναι, δηλαδή ήταν πολύ ίσω.
Στην Παναμαρτωρά είχε πει πιο αργά, αλλά δεν ήταν. Ήταν τα κύριο από τον Μπότα.
Αλλά δεν ήταν κύριο από τον Φέντελ.
Ο Ράικονεν με την μαλακή γόμα τα χέρια του προπόταση. Είχε μειώσει το ανέμιση στο δεύτερο σύμμα του αγώνα. Οπότε βλέποντας ότι είχε κάποιο ρυθμό, η Φέρα την έβαλε μέσα στο πίσω. Και θα έφερε το Φέρα να ξέρω ένα-δύο γύρους για να μπορέσει να μπει καθώ στον ειδικό του ρυθμό και να μπει. Το συμβάν νομίζω. Κοίτα, υπάρχουν δύο απόψεις. Η μία άποψη είναι ότι είναι ισοτικά αποτέλεσμα όλη αυτή τη ταχύτητα που υπάρχει στου μηχανικού. Και τις ανάγκες για το στενοτόν ταχύτερο πιστό. Και ότι η απάντηση είναι ότι πρέπει να ελαττωθεί, να γίνουν κάποιες απαραίτητες αλλαγές για αυτούς που το λένε, ώστε να μην μειωθεί ο κίνδυνος. Για μένα αυτό δεν ισχύει και έχει δώσει απάντηση στο άλλο επιχείρημα, στο οποίο το πω λέει ότι τόσα χρόνια γίνονται pit-stop.
Και είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο.
Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κάτι τέτοιο και είναι και ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι που κάνουν τα pit-stop είναι εξοικειωμένοι με την ιδέα ότι
μπορεί
να γίνει κάτι.
Δεν είναι εξοικειωμένοι με την ιδέα του τραυματισμού, είναι εξοικειωμένοι με την ιδέα ότι θα γίνει το λάθος.
Ότι μπορεί να γίνει το λάθος.
Αυτό.
Μιλάμε για έναν αγώνα που γίνεται από τους μηχανικούς. Δηλαδή και οι μηχανικοί ως πρέπει της ομάδας συμμετέχουν στον αγώνα.
Αυτό.
Ο Ράικονεν έχασε επειδή το λογισμικό της Φεράρι δεν λειτουργήσε σωστά. Διάβασε ότι είχε και τους 4 τροχούς δεδομένους και λες το OK. Το οποίο.
Είναι το κακό ότι δεν έχουν πια Lollipop Man.
Ναι. Είναι το κακό ότι δεν έχει Lollipop Man. Το να μην υπάρχει Lollipop Man είναι. Δεν είναι κάτι που είναι κακό απαραίτητα.
Όχι.
Είναι και ασφάλεια σίγουρα που η διασφάλεια τη Φόρμουλα 1 είναι το πιο σημαντικό στοιχείο. Και σίγουρα θα το εξετάσουν, να δω τι πήγε λάθος. Και σίγουρα η FIA θα πιέσει για να δει τι πήγε λάθος. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που οι άνθρωποι μέσα στα pits νιώθουν προστατευμένοι αρκετά ώστε να κάνουν αυτή τη δουλειά, η όποια βοήθεια της FIA θα είναι και προς όφελός τους, αλλά δεν πρέπει να είναι επιβαρυντική για τη δουλειά που κάνουν.
Νομίζω πως η λύση, αν θέλουμε να προστατεύσουμε τους μηχανικούς από ένα bug του λογισμικού, είναι να επανέλθει εφεδρικά ένας lollipop man
ή να μπουν μεγαλύτερες ποινές, αν θες.
Αυτό, δηλαδή να
υπάρχει... Δηλαδή, 50.000 είναι το πιο βαρύ πρόστιμο που μπορεί να επιβληθεί. Αλλά σε μια ομάδα που βγάζει 10 εκατομμύρια σε κάθε αγώνα. Δεν είναι
και τόσο πολλά. Όχι, πιστεύω ότι αν θέλουν να είναι άμεση η επίδραση της ασφάλειας, θα πρέπει να βάλουν εφεδρικούς ή lollipop man για έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι ο τροχονόμος, θα ψηφά το φανάρι και θα είναι αυτός θα πει το OK σε περίπτωση λάθους. Γιατί νομίζω ότι αν υπήρχε ένας άνθρωπος εκεί να μην δώσει το OK, ο Ράικονεν δεν θα μπερδευόταν από το πράσινο φως του φαναριού ψηλά, δεν θα φεύγει ποτέ και εντάξει, okay, θα χάνανε πολύ χρόνο, αλλά τουλάχιστον θα συνέχιζε τον αγώνα και ο μηχανικός δεν θα είχε τραυματιστεί ποτέ. Από την άλλη, καταλαβαίνω και νομίζω ότι οι μηχανικοί είναι από τους πιο αδικημένους ανθρώπους στη Φόρμουλα 1. Mm. Γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν 4 με 5 δουλειές ένα τρίμηνο. Mm. Δηλαδή, ο ίδιος μηχανικός που θα αλλάξει το πίσω αριστερό λεφτό του Ράικονεν.
Ήταν ένας από τους μηχανικούς του Σεμπαστιάν
Φέτελ. Αυτό. Είναι ο μηχανικός που θα ξεστήσει μετά στον αγώνα. Είναι ο μηχανικός που θα φτιάξει το τουρμπο του Φέτελ μεθαύριο. Yeah. Δηλαδή,
είναι, πάρα πολύ.
Είναι οι μηχανικοί είναι μια 20-25 ατόμων οι οποίοι κάνουν τα πάντα. Τα πάντα. Δίνονται μηχανικοί, δίνονται μεταφορείς, δίνονται pit stop man. Δηλαδή δεν υπάρχει μία δουλειά για τον καθένα, υπάρχουν 5-6.
Ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχω δει στη ζωή μου, καθόμουν απέναντί του, είδα. Όταν είχε τρακάρει πέρσι στη Σαγκάη ο Τζιοβινάτσι.
Να, ναι. Σε
κάτι κατακτήριο δοκιμές. Μετά από το τέλος των κατακτήριων δοκιμών, είχε τι απότερες, οπότε μείναμε να δούμε τις αγώνες και πήγε κανείς στην κερκίδα. Και εκεί θα κάνει επέμβαση το καράκι της Ζόβερ, τυχαία. Και είδα όλη τη δουλειά που κάνουν 30 άνθρωποι και άλλοι 30 από τα άλλα καράκια, γιατί ο Άρης είχε τερματίσει. Που για να φτιάξουν ένα μοναθέσιο, που είχε τεράστιες ζημιές.
Αυτό.
Σπασμένες αναρτήσεις, πρόβλημα στο κυβότιο, τα πάντα.
Δηλαδή ναι.
Ναι. Και μέσα σε 2 ώρες, δεν σου κάνω πλάκα, δεν είχε τίρος ο δεύτερος αγώνας. Είχε ετοιμαστεί, είχε ανέβει στα στάντς.
Για να τρέξουνε
και να τρέξουν την επόμενη μέρα. Και το οποίο είναι το πάνω στο οποίο ήρθε η άνθρωπη της FIA. Να μπαίνει το κέρχιμ. Σε μπαίνει 2 ώρες μετά το τέλος των κατακτήριων και το πήραν και το πάνω στο Park Fermé. Που η δουλειά ήταν τρομακτική.
Αυτά. Δηλαδή είναι απίστευτο πως αυτοί οι άνθρωποι ταξιδεύουν παντού, τρέχουν παντού, κάνουν την ίδια δουλειά που κάνουν και οι οδηγοί και οι επικεφαλείς των ομάδων. Τρέχουν, κάνουν τα πάντα και είναι λίγο unsung heroes. Και νομίζω ότι αυτοί οι τραυματισμοί δείχνουν και το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν τη δουλειά τους με πολύ χαμόγελο, δηλαδή με πολύ κέφι. Ξέρουν ότι αυτό που κάνουν είναι από τις πιο επικίνδυνες δουλειές μέσα στη Φόρμουλα 1 πέρα από ένας οδηγός. Mm. Και νομίζω ότι είναι πολύ έξυπνο, όχι πολύ έξυπνο, μάλλον πολύ σωστό, αν θες, πολύ πρέπον το να πούμε ότι εντάξει, και οι μηχανικοί πρέπει να έχουν το σεβασμό που τους αξίζει και απ' την άλλη πρέπει να υπάρχει και μια πιο ασφαλής, παύλα εφεδρική λύση σε περίπτωση που το λογισμικό χαλάζει. Γιατί πιστεύω ότι το λογισμικό κάνει καλό, βοηθάει απίστευτα ακόμα και σε μιλισεκόντ αντίδρασης. Ο άνθρωπος δεν έχει τόση μεγάλη επίδραση απέναντι σε ένα έτοιμο ελαστικό. Το λογισμικό θα κάνει τη δουλειά του ανθρώπου 500 φορές καλύτερα. Αλλά πρέπει να υπάρχει και ένας άνθρωπος να πει το τελικό OK. Είναι καλό που τελείωσε η όλη αυτή η περιπέτεια με μόλις την επέμβαση και χωρίς να χρειαστεί ο άνθρωπος να μπει σε άλλες περιπέτειες. Είναι περισσότερο διαδικαστικού πλέον αναρτικού ας πούμε περιεχομένου η όλη κατάσταση με το νοσοκομείο, δεν θα πάει εκεί λογικά, εντάξει.
Καλά, νομίζω δεν θα ξαναπάει σε Grand Prix φέτος, δηλαδή το λογικό είναι αυτό.
Α, ναι, εντάξει, ναι, οκ. Μπορεί να πάει, δεν το λέει.
Μπορεί να πάει ως επισκέπτης, όχι ως μηχανικός.
Ξέρεις τι, να μην πάει...
Δηλαδή στα πίσω, νομίζω δεν θα ξαναπάει.
Όχι, να πάει σαν απλός μηχανικός μέσα στο box, γιατί όχι. μετά από αγώνες, όταν το ανέβασε πλήρως.
Μπορεί, μπορεί. Όχι, δεν διαφορά. Απλά πιστεύω ότι δεν θα μπορεί να. Και θα θέλει σίγουρα μια μεγάλη περίοδο ανάρρωσης και θεραπείας. Δηλαδή, ούτως ή άλλως φυσικοθεραπείας κλπ.
Ναι, εντάξει.
Η ζημιά που είπα ήταν αρκετά μεγάλη.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι θέλει λίγο χρόνο. Ναι. Αλλά και πάλι πιστεύω ότι είναι το σωστό.
Το σωστό είναι όταν αναρρώσει να είναι
γυρίσει
στο γκαράζ της Ferrari.
Αυτό, νομίζω ότι και η Ferrari ίδια θα βγει.
Δηλαδή στη Μόντζα θα είναι, πιστεύω ότι θα είναι στο γκαράζ.
Ναι. Όταν έχουν... και θα το δούμε, θα το εκμεταλλευτεί και η Liberty λίγο.
Ναι,
λογικά. Κάνει ένα story στο GRIN. Οπότε ναι, και ήταν και στην Ferrari από εποχή Αλόνσο κιόλας. Δηλαδή.
Ήταν και τα χρόνια. Είναι του μηχανικού στην εποχή Αλόνσο. Βλέπουμε ο καραφλό.
Ναι, ναι, ναι. Που είναι λίγο εμβληματικέ φιγούρε.
Ναι, ναι, ναι. Είναι κάτι τη Ελλάδα που κάνει τη Μακλάρα που είναι σε κομμάτι.
Που είναι πλέον εκεί παντού. Ναι, ναι. Ναι, γιατί και ο άλλο. Πώ ήταν
ο μηχανικό που έσπασε το τζάμι τη Φεράρα.
Ναι, το
8. Είναι στη φυσιογνωμία.
Ναι, ναι. Απίστευτο. Εντάξει, είναι και αυτοί. Είναι σαν χείρο για μένα και θα έπρεπε να του δώσουμε λίγη προσοχή, αλλά εντάξει. Όχι για του λόγου. Ναι, ναι. Όχι για του πανταγωγού. Πέρα όμω από αυτά έχουμε και πολύ α πούμε ζουμί περιεχόμενο.
Έχει δοθεί παραπάνω έμφαση από ό,τι έπρεπε.
Ναι.
Στο ότι καταφέρανε όλες οι... Δεν έχει δοθεί μάλλον τόση έμφαση σε έπρεπε. Α. Την παραπάνω έμφαση στο ότι έγινε. Δεν έχει δοθεί έμφαση ότι πήραν 8 βάτες βαθμούς από τις μια που σε πάνω.
Ναι.
Και δεν έχει δοθεί και έμφαση στο ότι... Και έχει δοθεί μάλλον πολύ παραπάνω έμφαση σε αυτά που έκανε μακράνε στις δοκιμές σε αντίθεση με αυτά που έκανε στον αγώνα. Δηλαδή, οι κατάλληλε δοκιμέ που έκαναν ήταν πολύ κακοί.
Πρώτο τελευταίο μόνο.
Ήταν με το ζόρι μπήκα σε πίνα επειδή έκαναν στο Κροζάν. Και με το ζόρι καταφέρανε να βγουν 13-14 επειδή ο Χάρτλ είχε πρόβλημα κτλ.
Εντάξει, ναι. Λίγο τυχερή.
Ναι, ναι, ναι.
Με σαν τυχερή. Αλλά στον αγώνα.
Στον αγώνα ήταν πέραν των πυρώσεων των διοδηγών που δεν έκαναν κάτι τρομερό. Η Μαγκλάρεν έδειξε ρυθμό μόνο στο τέλος του Αλόνσο που έφτασε στο Χούλκεμπεργκ σε 5 γύρους του 8 δευτερόλεπτα. Και πάλι στο τέλος άφησε με έμπλεξη στη μάχη τον Φέτελ και Μπότας που δεν ήμουν πίσω. Είναι πώς φαίνεται στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτό που είχε που ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι καταφέραν μετά από πάρα πολύ καιρό να με εντυπωσιάσουν με τη στρατηγική που κάνανε.
Ναι, νομίζω ότι αυτοί έξυπνα.
Ήταν πολύ έγκλειστη στρατηγική, ειδικά για τον Φαντζόρ. Ο Αλόνσο εντάξει, ήταν, θα ήταν με οποιοδήποτε ελαστικά. Ουσιαστικά ακολούθησε λίγο και τη Ρενό.
Ναι, πάνω κάτω.
Όμω τον Φαντζόρ βγάλαν πάρα πολύ νωρί με την πολύ μαλακή γόμα. Που βάλαν τη μέση και το ξαναπάμε στο τέλο. Είναι και κάνει αυτό που θα έπρεπε να κάνει η Φεράρι πρακτικά. Mm. Όταν το κάνει με μέση γόμα, επειδή ήθελαν να βγάλουν τον Φαντζόρ από τα πιο γόμα και να μπροστά του.
Ο Φαντζόρ ήταν σε πιο δύσκολη θέση, αλλά παράλληλα τον βοηθήσανε και να βγει. Δηλαδή νομίζω ότι και στου δύο.
Μα δεν έκανε πάρα πολύ καλό αγώνα.
Ναι.
Πάρα πολύ καλό αγώνα. Αλλά... Ήταν 18ο σε πρώτο γύρο και τερμάτισε 8ο χωρί να φανεί πουθενά.
Πουθενά.
Έχει περάσει το μισό γκριν.
Πιστεύω ότι γενικά η McLaren χθες έκανε πολύ καλή δουλειά και με του δύο και έδωσε ίσες ευκαιρίες.
Ναι, ναι.
Ανάλογα με τον αγώνα που έκανε ο καθένα. Δηλαδή προφανώ δεν θα μπορούσε να
ευνοήσει. Και νομίζω ότι ευνοήθηκε από την κίνηση του Αλόνσο που ήταν ένα αυτό. Σίγουρα. Που... Να κοινωνώσω που κάνει καλές κινήσεις. Ο Βαντζόρ δεν έκανε καλή κίνηση όμως. Και πολλές φορές έκανε καλή κίνηση.
Τον βγάλανε
μπροστά. Τον βγάλανε και στο τέλος του δώσανε στο τέλος του αγώνα ένα μονοθέσιο αρκετά ικανό για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί την δυναμική του γιατί είχε μονοθέσιο που ήταν πιο αργά.
Ναι, και όλος είναι τέλος στη βαθμολογία.
Και η McLaren τρίτη.
Δηλαδή...
Δεν είναι.
Νομίζω ότι είναι λίγο νύχτα το στη McLaren. Είναι σε φάση. Έχουν στείλει την
ιστορία και έχουν εκμεταλλευτεί το κυδάκι που λέει έχει προβλήματα.
Ότι η Renault δεν είναι αρκετά καλή ακόμα.
Ότι η Renault δεν είναι αρκετά καλή ακόμα. Ότι η Haas πρώτη είναι πάρα πολύ καλή. Έχει 22 βαθμού στην
Αυστραλία. Εντάξει, αλλά να σου πω κάτι. Δεν είναι ότι δεν αξίζει να είναι στην πέμπτη αυτή θέση. Δηλαδή στην Κίνα πρέπει να πέσει πέμπτη. Για μένα.
Άμα πέσει, θα πέσει.
Θέλω να πω ότι αν είναι να πέσει η McLaren κάπου, ας πέσει μέχρι την Πέμπτη. Δεν είναι πιο κάτω.
Δεν είναι πιο κάτω.
Δεν είναι πιο κάτω.
Δηλαδή και είναι μια πίστα που πάει στον Άννα στην Κίνα.
Ναι. Του αρέσει.
Δεν είναι Honda, δεν έχει το κινητήρα τη Honda. Κοίτα, να σου πω. Με την Honda, το 7-8 τη McLaren δεν θα έρθει ποτέ. Το 6-8 τη McLaren.
Ναι.
Ποτέ, πολλά. Δεν χρόνια ποτέ.
Ούτε κατά διάνοια.
Με την Ισπανία. Θα ήταν λίγο μπροστά, θα ήταν μαζί με τη Force India. Το άλλο θέμα όμως είναι ότι η Honda στο πιο. Όχι καλό, στο πιο τρομακτικό και το potential της αγώνα στη Formula
1 πήρε τέταρτη θέση.
Πήρε πέρα την τέταρτη θέση του Γκάσλι που είναι ένα τρομακτικό αποτέλεσμα και είναι και μέρος της δυναμικής του οδηγού, ο οποίος έκανε ένα από τα καλύτερα τμήματα που έχω δει από μικρό οδηγό.
Κατά κράτος Νίκη Χάρτλεϊ.
Ναι, δηλαδή μέσα από τους. Αν βγάζαμε την νίκη του Φέτελ με τον Τέλο Ρώσο.
Αυτό το αποτέλεσμα είναι το καλύτερο.
Αυτό το αποτέλεσμα είναι και κάποια. Ναι, είναι καλύτερο ακόμα και από την περσινή του Σάιν, που ήταν αποτέλεσμα περισσότερων συγκυριών παρά.
Απειλήθηκε. Ναι.
Ο Γκασλί χθες δεν απειλήθηκε από το πολύ ταχύτερο Μάγνουσεν σε κανένα σημείο του αγώνα. Δηλαδή, ακόμα στο σημείο που τον πίεσε ο Μάγνουσεν, έμεινε μπροστά του. Εγκοτελέθηκε τα προσπαθήματα του Χάμιλτον και έφυγε, άνοιξε διαφορά 30 δευτερολέπτων και δεν το ξενήθηκε κανείς.
Ήταν λίγο μόνος του.
Ήταν, έκανε ένα μοναχικό αγώνα, δεν έκανε.
Μισό λάθος.
Ναι, δεν έκανε ούτε μισό λάθος, δεν ακούσαμε τίποτα. Δεν είδαμε τίποτα. Τερμάτισε τέταρτος.
Δεν κατάλαβε κανείς πώς, αλλά καταλάβαμε όλοι γιατί.
Ναι.
Δηλαδή νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
Ίσως δεν καταλάβουν ούτε οι ίδιοι πώς. Αυτό έκανε μετά τις κατακτήσεις.
Εντάξει, ναι, okay, δεν είναι ότι το εννοούσαν και είπε ακριβώς, δηλαδή.
Ναι, οκ, αλλά.
Η Honda δεν έχει κάνει καμιά αλλαγή από την Αυστραλία στον Μπαχρέιν, να το πούμε αυτό. Δηλαδή, τους άλλαξε ICE, αλλά δεν τους το άλλαξε για αναβάθμιση, γιατί είχαν θέματα με το.
Κοίτα, έφεραν.
Στην Αυστραλία.
Αλλάξαν λίγο την διαρρύθμιση μέσα στον κινητήρα.
Από Αυστραλία στην Μπαχρέιν.
Από Αυστραλία στην Μπαχρέιν. Γιατί πήραν χαμπάρι ότι δεν κάψαν το κινητήρα, δηλαδή ο κινητήρας δεν είχε κάποιο πρόβλημα το οποίο ήταν
απαγορευτικό
να τρέξει. Δεν έκανε να τρέξει πάλι ο ίδιος κινητήρας. Απλά αλλάξαν λίγο, είδαν ότι η διαρρύθμιση που είχαν στην Αυστραλία υπερθέρμενε το engine rate, το οποίο ήταν και το
πρόβλημα του Γκασλί.
Το οποίο ουσιαστικά έκλεισε το κινητήρα, γιατί ο Σέντσελος μόλις κατάλαβε ότι υπερθερμένει το κινητήρα, έκλεισε. Αλλάξαν την διαρρύθμιση. Είχαν ρυθμό στην Αυστραλία την Παρασκευή.
Ναι, δεν δείξανε άσχημο πρόσωπο, αλλά.
Ήταν πολύ καλή το Σάββατο. Δηλαδή, το Σάββατο της Τωρόσο ήταν κάπως λίγο τρομακτικό, με την έννοια ότι κάναμε τρία περισσότερους γύρους από κάθε ομάδα με 10 γύρους διαφορά. Δηλαδή, βγήκαν στην πίστα. Δείχνουν ότι είναι. Ότι η Honda δείχνει ότι είναι. Και είναι πιο ελεύθερη να κάνει τα που θέλει χωρίς να έχει την πίεση της McLaren. Γιατί όλες τις McLaren πέραν των λαθών που έκανε η Honda, γιατί δεν είναι
αγία,
έκανε λάθη, έκανε πολύ μεγάλα λάθη και δεν συνήθηκε ποτέ, δεν είχε ποτέ την McLaren ως σύμμαχό της μετά από ένα σημείο και μετά. Βελτιώθηκε πάρα πολύ. Για να είσαι στη Honda, μόνο καλό μπορεί να κάνει στη Formula 1.
Ναι, και μόνο καλό μπορεί να κάνει και στους νέους κατασκευαστές που βλέπουν ότι αν λειτουργήσουν με μια μεγαλύτερη ελευθερία και με μια υπομονή.
Δηλαδή, για μένα το σίγουρο που δεν ξέρω τι αν στον πάτο θα πει. Φυσικά και θα αναλάβει τη Red Bull.
Ναι. Ως Cosworth.
Ως Cosworth ή ποιος ως τον Μάρτιν.
Πολύ πιθανό, αλλά με την Cosworth από πίσω και από εκεί.
Θα ίσως να προσελκύσει κάποια Porsche, ξέρω εγώ, η οποία παίρνει στο. Έφυγε από το Le Mans.
Και εξελίσσει ένα κινητήρα V6,
1,6
λίτρα με turbo, δηλαδή.
Γιατί η Formula E δεν θα είναι.
Δεν θα είναι, σίγουρα. για καμιά Porsche 911 λίγο δύσκολο. Οπότε μάλλον πάει για Formula 1. Βέβαια να πούμε σε αυτό το σημείο ότι εκπεφρασμένο ενδιαφέρον ξεκάθαρα δεν έχουμε κανέναν.
Η Aston Martin
είναι
εκεί και ο πρόεδρος, το CEO της Aston Martin, εκεί είπε. Για τις διεκτήρες που έδωσε η Liberty στο Μπαχρέιν, ότι είναι ένα πολύ καλό βήμα για τις νέες εταιρείες που θα ήθελα.
Ναι, δεν ξέρω αν είναι η δικιά μου ή όχι. Ναι. Okay. Αλλά το θέμα είναι περισσότερο ότι δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο ενδιαφέρον. Μάλλον το 19 θα δούμε.
Νομίζω περιμένουν τους τελικούς κανόνες της Liberty.
Αυτό. Νομίζω και εγώ ότι περιμένουν περισσότερο να σταθεροποιηθούν τα πράγματα προς όφελός τους. Και είμαι σίγουρος ότι η Liberty είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με όποιον έχει εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον. είτε παρασκηνιακά είτε στο προσκήνιο, π.χ. με την Aston Martin ή με την Porsche που φημολογείται. Και είναι θετικό γιατί η Liberty πρέπει να καταλάβουμε ότι το σπορ δρά για τον εαυτό του και με συμφέρον τον εαυτό του, αλλά όταν μπορεί να συμβουλευτεί και κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν κανένα τωρινό συμφέρον και δεν έχουν π.χ. Aston Martin, αν θέλει να συζητήσει με τη Liberty αυτή τη στιγμή, δεν έχει να χάσει τίποτα. Να κάνει να προτείνει ό,τι θέλει, γιατί πολύ απλά δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα θα μπει ή όχι. Άρα για μένα η Liberty κάνει καλά που μιλάει με όλους και ή μιλάει με όλους όσους θέλουν. Γιατί είναι και αυτό, δηλαδή δεν νομίζω ότι η Mercedes ή η Ferrari είναι και πολύ έτοιμα να συζητήσουν να φάνε μείωση στα bonus, ας πούμε. Αν και τη Ferrari το bonus θεωρικότητα δεν θα χαθεί από ό,τι λένε. Οπότε.
Το είναι είτε να αφαιρεθεί εντελώς και να μπει και σε άλλους.
Όχι, να. Ξέρεις τι γίνεται.
Να μην, ξέρω εγώ, να παίρνει μόνο ένα Ferrari και να παίρνει και ένα αρκετά μεγάλο ποσό. Είτε να παίρνει ένα μικρότερο ποσό Ferrari, οκ. Είτε να μπουν και άλλες ομάδες με κάποια άλλα διαφορετικά ποσά.
Θεωρητικά.
Είτε να μην είναι καθόλου. Το να παίρνει Ferrari μόνο τη 5 εκατομμύρια είναι λίγο.
Θεωρητικά, ναι, λέει το ρεπορτάζ, λέει ότι από 68 εκατομμύρια δολάρια θα πάει σε 40 εκατομμύρια δολάρια. Τέλος πάντων, για να υπάρχει μια μεγαλύτερη ισονομία και ισορροπία μάλλον στα έσοδα, αλλά και πάλι είναι άδικο προς τις υπόλοιπες ομάδες και ειδικά προς ομάδες που αυτή τη στιγμή είναι καλύτερες, π.χ. η Mercedes, καταλήγει να παίρνει τα ίδια λεφτά με τη Ferrari, να είναι πρωταθλήτρια.
Ναι, δεν είναι πολύ σωστό.
Δεν ξέρω αν η Mercedes επιχειρηματικά τη συμφέρει όλο αυτό. Δεν νομίζω ότι τον νοιάζει το Toto Wolff, αλλά τον νοιάζει τον.
Η Liberty έχει δείξει ότι τον νοιάζει το περισσότερο. Το να βγουν οι μεσαίες προς μικρές ομάδες να έχουν ένα μεγαλύτερο περιθώριο ανταγωνιστικότητα.
Θέλει αυτό. Θέλει με 30 εκατομμύρια χορηγία που μπορεί να τη βρει. Ναι. Συνολικά, όχι μία. Συνολικά. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι η Ζάουμπερ αυτή τη στιγμή δεν έχει 30 εκατομμύρια χορηγία.
Ειδικά όταν έχει το πέραν τη Αλφα
Ρωμαίο. Αυτό. Δηλαδή, είναι δυνατόν. Η Force India με ολόκληρο το μονοθέσιο ντυμένο στα χρώματα ενός χορηγού. Οπότε νομίζω πως η γενικότερη κατάσταση ευνοεί το 30 εκατομμύρια για να φτάσει η κάθε ομάδα το 150.
Κοίτα, το 150 νομίζω θα γίνει 200, ας πούμε, 220.
Εντάξει.
Αλλά δεν μπορεί να δει τόσο το budget cap αυτό που έχουν στην Αμερική σε όλα τα σπορ. Είναι ο καλύτερος τρόπος εξισορρόπησης του ανταγωνισμού.
Ναι, και πάλι όμως, ακόμα και σε αυτό
το πλήμα. Αλλά ακόμα και αυτό,
βλέπεις.
Budget cap, ναι, βλέπεις.
Δηλαδή, στο NBA βλέπεις ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες πραγματικά δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν απέναντι σε άλλες οικονομικά, ακόμα και με το cap και αγωνιστικά
ως συμβουλία. Ναι, γιατί είναι ουσιαστικά αυτό που ξεχωρίζει πλέον με ένα cap, με ένα όριο στις δαπάνες, είναι ότι.
Πώς το εκμεταλλεύεσαι.
Πώς το εκμεταλλεύεσαι. Που είναι για μένα στο σύγχρονο κόσμο που στέκομαι που ζούμε, είναι πολύ πιο σημαντικό το να εκμεταλλεύεσαι σωστά τις δαπάνες, να εκμεταλλεύεσαι τα έξοδα σου. Δηλαδή,
ναι.
Θεωρώ καλύτερο να δίνεις τα ίδια, να δίνεις ένα συγκεκριμένο αριθμό χρημάτων, να κάνεις κάτι, από να δίνεις πολλά χρήματα για να κάνεις πολλά.
Αυτό. Γιατί βάζεις ένα όριο, υπάρχει ένα όριο και μετά εκεί φαίνεται και πόσο καλά έχεις ένα επιχειρηματικό πλάνο στο κεφάλι σου.
Θα ήταν πολύ πιο ωραίο να βλέπω ένα πρωτάθλημα στο οποίο ουσιαστικά θα υπάρχει η καινοτομία σε ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο. Γιατί τα χρήματα αυτά που θα επενδυθούν με πιο πολύ προσοχή και πιο σωστά και πιο υπεύθυνα και πιο με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.
Ναι.
Θα δούμε ομάδες οι οποίες θα μπορούν να κάνουν λάθη, μεγάλες ομάδες, οι οποίες θα τις κοστίζουν όντως. Δηλαδή, σε τι κόψεις, ας πούμε, τώρα, πέρσι στη Mercedes, ότι το μόνο θα σκοτώσουν στα χάλια, να γίνει φωνιά. Τίποτα.
Πήραν το όλο το. Όλο τι χάσανε να το πήραν πίσω στο τέλος της σεζόν. Αυτό είναι ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο κάθε ομάδα να αξιοποιεί τα χρήματά της με μεγαλύτερη σύνεση, αν θες. Και είναι καλό που μέσα σε αυτά τα 150 εκατομμύρια, ας πούμε, ή σε όποιο ποσό καταλήξουν τελικά, αφορά μόνο τους αγώνες. Οπότε συνεχίζουν οι ομάδες να προσελκύουν τους οδηγούς ανεξάρτητα με το budget που έχουν για τους αγώνες. Δηλαδή, τα συμβόλαια των Vettel, Hamilton, Alonso, θα συνεχίσουν να είναι αυτά που ήταν και
θα συνεχίσουν στο κάτω. Καθαρά, το όριο θα είναι καθαρά
αγωνιστικό.
Για το μονοθέσιο και για την εξέλιξή του.
Και
οποιαδήποτε μισθολογία μείνει
αυτό. Αυτό. Και αυτό είναι καλό γιατί μπορεί κάθε ομάδα να κρατήσει αναλύωτο το staff της και το προσωπικό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι Δεν είναι μόνο οι μισθοί των οδηγών ή των επικεφαλής που πληρώνονται, είναι και οι μισθοί των μηχανικών που δουλεύουν και οι μισθοί του marketing και των εκτελεστικών. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το εύρος των δαπανών σε έμψυχο δυναμικό.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε το 150 εκατομμύρια ή το 200 εκατομμύρια δολάρια, άμα καταλήξουν σε ένα τέτοιο ποσό για τους αγώνες μόνο, είναι υπεραρκετό για να μπορέσει η οποιαδήποτε ομάδα, είτε λέγεται Ferrari είτε λέγεται Force India, να κάνει μια καινοτομία, να παλέψει, να πάρει αποτελέσματα.
Και θα εξαντλήσει και την βιωσιμότητα των μικρότερων ομάδων, οι οποίες είναι πιο απαραίτητες για μένα. Υπάρχουν 5-6
ανεξάρτητες,
αξιοπρεπείς, μικρές, μεσαίες, που μπορούν να γίνουν μεγάλες ομάδες.
Αυτό, δηλαδή η Williams, βγήκε η Claire Williams και είπε ότι με αυτό το πλάνο σωζόμαστε.
Είναι πολύ πιο. Για μένα είναι πολύ καλύτερο να υπάρχουν ομάδες όπως η Haas ή η Renault ή κάτι δεν έχει γνώσει από πίσω ή Toro Rosso ή οποιοδήποτε
άλλο
εργοστάσιο το οποίο ουσιαστικά μέχρι πριν την πρώτη αρχή το ζωούσε παίρνοντας και την κρίση και το ζωούσε για να παραμείνει στο σπορ. Δηλαδή να μην παίρνει τη Ζάουμπερ στο τέλος της χρονιάς να τρέχει με κινητήρες 2 ετών.
Με κινητές που χρησιμοποιήσε ο Φέτελ την αστυνοφυλακή του 15 Uberline στο Μεξικό, να θυμίσω. Οπότε γενικά είναι καλό το ότι μπορούν πλέον και οι ομάδες με ένα τέτοιο πλάνο να ζήσουν και να. Όχι να ζήσουν, να επιβιώσουν που λέμε, να παλέψουν. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε περάσει εποχές που κέρδισε η Ζάουμπερ, παιδιά, έχει κερδίσει η Τζόρνταν.
Η
Λισιέ. Δηλαδή η πρόσπαρα λίγο να κερδίσει, ας πούμε.
Ναι, η Στιούαρτ
κέρδισε. Δηλαδή είναι απίστευτο ότι δεν πάνε πάνω από 15-20 χρόνια που υπήρχαν μικρές ομάδες οι οποίες μέσα στη χρονιά κάνανε ένα μπαμ. Τσιμπάγανε 10 βαθμούς από πιθανά, ας πούμε, και μετά μπορούν να ξαναπέφτανε στη μετριότητα. Αλλά κάνουμε.
Δεν ήταν το 1999 και διεκδικούσε πρωτάθλημα.
Εντάξει.
Ναι, διεκδικούσε.
Εντάξει, ναι.
Και το τέλος ήταν 8 βαθμούς πίσω.
Εντάξει, ναι, οκ. Διεκδικούσε μαθηματικά. Μαθηματικότητα.
Στην Ευρώπη ο Φρέντζεν είχε πρώτη θέση πολύ πίσω.
Ναι, ναι, οκ. Αλλά θέλω να πω ότι όλο αυτό το σκηνικό, ναι, συμφωνώ με αυτό που λες.
Στο χειρότερο οδηγικό πρωτάθλημα όλων των εποχών. Οκ, αλλά υπήρχε.
Ναι, ήταν εκεί.
Ήταν εκεί.
Εντάξει, αυτό λέω ότι σιγά σιγά με ένα τέτοιο σύστημα θα γίνει ένα balance out ανάμεσα στις μεγάλες και στις μεσαίες ομάδες. Και δεν έχουμε μικρές πια, με την έννοια δεν έχουμε ομάδες οι οποίες έχουν τα προβλήματα της Minor και της Ram.
Δεν έχουμε τις ομάδες.
Δηλαδή,
όλες οι ομάδες είναι εξαιρετικές από μεγάλους χορηγούς και μεγάλες προστάσεις.
Ναι, δηλαδή έχουμε ένα καλό επίπεδο γιατί πλέον και η Formula 1 αποπνέει μια μεγαλύτερη σιγουριά.
Το οποίο είναι καλό γιατί προσελκύει και άλλο.
Και άλλο, και αυτό. Δηλαδή εκεί ξαναγυρνάνε στην κουβέντα, θα μπει στον Μάρκ, θα μπει Πόρσε.
Ναι.
Είναι καλό. Η Liberty βγάζει ένα πλάνο τελείως αμερικάνικο, συμφωνούμε, που θυμίζει πάρα πολύ τα Major
Leagues. Χωρίς να είναι τέλειο.
Ναι, χωρίς να είναι σε κανένα περίπτωση τέλειο. Π.χ. υπάρχουν μελανά σημεία και ένα από τα πλέον μελανά σημεία είναι το γεγονός ότι σκέφτονται μόλις μετά από ένα χρόνο να ξαναλάξουν τα 19 πράγματα.
Ναι.
Συναντηθήκανε για τα προσπεράσματα προχθές.
Νομίζω ότι θα ξαναστείλει μετά από αυτό που έγινε στο Μπαχρέιν.
Αυτό.
Θα περάσει αρκετό καιρό για να
ξαναστείλει. Αυτό θα δω ότι είναι λίγο με την πίστα, είναι και λίγο με τη δυναμική των ομάδων.
Και να σου πω κάτι, στην Αυστραλία ποτέ δεν είχαμε προσπεράσματα τρομερά. Δηλαδή θυμάμαι πόσα χρόνια πριν τον Σουμάχερ να κολλάει που είσαι από τον Τρούλι και δεν μπορεί να
πάρει. Ναι, τον Τρούλι.
Ναι, ναι.
Οπότε
πρέπει να τσακάρει τον Τρούλι και να πάρει τον Σουμάχερ. Δηλαδή, okay.
Οπότε πιστεύω ότι και η Liberty και οι ομάδες καταλαβαίνουν ότι πάει λίγο ανάμεσα ανάλογα την πίστα. Δηλαδή τώρα μπορεί να πάμε Κίνα και να έχουμε την ίδια κατάσταση με τον Μπαχρέιν και μπορεί να πάμε στο Μονακό. Όχι Μονακό, όπως κάποιος. Μπορεί να πάμε στην Αυστρία, ας πούμε, και πάλι να έχουμε τα ίδια πράγματα με την Αυστραλία. Οπότε.
Ναι, κοίτα. Ότι υπάρχει βρώμικος αέρας πίσω από το προηγούμενο μονοθέσιο.
Δεν είναι.
Δεν είναι καινούργιο, το ξέραμε πάρα πολλά χρόνια. Να σου πω κάτι, μια μάχη ανάμεσα σε δύο μονοθέσια τα οποία δεν είναι ταχύτερα και δεν μπορεί να προσπεράσει το προστινό, δεν πάρει τα κακό. Αν ο Χάμιλτον δεν μπορεί να προσπεράσει τον Φέτελ και προσπαθεί και πιέζει και κάνει λάθη, δεν είναι κακό για τη Φόρμουλα 1. Το ότι ο άνθρωπος που πιέζει κάνει λάθη. Έκανε λάθος.
Ναι. Είναι ανθρώπινο. Και είναι και από όρια της πίεσης.
Ναι, ναι. Δηλαδή η μάχη σου Μάχερ Αλόνσο το 2006 ο Αλόνσο ήταν κατά πολύ ταχύτερος
του
Σουμάχερ. Αλλά τι δεν μπορούσε να περάσει τη Σουμάχερ στην Ήμολα επειδή η Ήμολα δεν ευνοεί τα προσπεράσματα. Δεν σημαίνει ότι.
Ήταν κακή μάχη.
Ήταν κακή μάχη.
Εντάξει, εδώ ξεκινάει μια άλλη κουβέντα και νομίζω ότι εδώ. Ξέρεις τι, κάτσε και το σκέφτεσαι καμιά φορά και λες ότι. Γιατί τι διαφορά έχουν αυτές τις μάχες με το τώρα. Η διαφορά είναι στο κεφάλι του καθενός. Δηλαδή, πιστεύω ότι όταν ρωτήσει κάποιον ο οποίος είναι 40-50, όταν ρωτήσει κάποιον ο οποίος είναι 25-20 και έχει διαφορετικά στο κεφάλι του 2006 από εμάς ή από τον πιο μικρό ή τον πιο μεγάλο, θα πάρει διαφορετικές απαντήσεις. Νομίζω ότι κάθε χρονιά της Formula 1 πρέπει να εξετάζεται μεμονωμένα και οι συγκρίσεις να γίνονται πολύ σπάνια, αν όχι καθόλου, όχι σε άποψη ότι δεν γίνεται να συγκριθούν, όσο στο ότι δεν θα πάρεις μία απάντηση, δεν υπάρχει μία άποψη. Για το 18, για το 17, για το 16 μεμονωμένα, ή θα πάρεις πολλές κοινές απαντήσεις. Είναι αμφισβήτητο ότι ο Ρόσμπεργκ ήταν καλύτερος του Χάμιλτον το 16 και πήρε πρωτάθλημα. Είναι αμφισβήτητο ότι η Φεράρι πνίγηκε στο ίδιο της το αίμα με τις εγκαταλείψεις και με τα προβλήματα αξιοπιστίας το 17. Mm. Αλλά δεν θα πάρεις απαντήσεις για το 2006-2007 συγκριτικά ή το 2006-2008 συγκριτικά.
Νομίζω πρέπει να εξετάζουμε την σκοπιά των ανθρώπων που διαμαρτύρονται από τη σκοπιά που το βλέπουν οι ίδιοι. Δηλαδή, ο Αλόνσο μου είπε ότι η Φόρμουλα 1 δεν είναι σε καλό επίπεδο, αλλά ο Αλόνσο αυτή τη δεδομένη στιγμή.
Δεν κερδίζει.
Ναι. Διαμαρτύρεται στον Νότον Χάμιλτον.
Μια χαρά θα πει.
Και πρώτη ή τον Φέντερ, δεν μπορεί μια χαρά να
κερδίσει.
Πάλι με την νίκη.
Ναι, είναι αυτό. Αυτό σε ισχύει και με του θεατέ. Όχι απαραίτητα με τι προτιμήσει του, όσο με το τι έχουν ζήσει και με το έχουν βιώσει και τι βιώνουν τώρα.
Και το πώ το βιώνουν. Δηλαδή, τώρα είμαστε εκτεθειμένοι σε μια πολύ μεγάλη ροή πληροφοριών.
Που δεν υπήρχε πια.
Που δεν υπήρχε το 2005.
Ναι. Καλά, μπορεί να υπήρχε και το 2010.
Ναι, οκ. Δηλαδή δεν ξέραμε τα πράγματα που ξέρουμε για ένα τρίμερο, αυτά που ξέρουμε τώρα. Ή μάλλον και τα μαθαίνουμε πολύ πιο αργά. Τα μαθαίνουμε μετά από ένα μήνα, μετά από 15.
Περιμέναμε ένα περιοδικό να τα πει.
Περιμέναμε ένα περιοδικό, δεν τα λέγανε και οι ίδιοι οι άνθρωποι. Δεν υπήρχαν τόσοι δημοσιογράφοι στις πίστες.
Πλέον όταν, όταν μπορείς να ανοίξεις το Twitter και να δεις από 15 διαφορετικά site και 15 καλά site πληροφορίες και να ακούσεις και να μάθεις και αναλύσεις και όλα αυτά, δηλαδή όταν υπάρχουν τόσοι αξιόλογοι άνθρωποι οι οποίοι παλιά γράφανε μια φορά το μήνα σε ένα περιοδικό π.χ. το F1 Racing και τώρα γράφουν κάθε μέρα σε μεγάλα site, έχεις άλλη άποψη της κατάστασης και χάνεις το ρομαντισμό που μπορεί να είχες το 2000, το 2004, το 2005.
Δηλαδή, δεν θα μαθαίνουμε ποτέ το 2005 τι είπε ο Αλόνσο στο Σουμάκερ στη Μόντζα
την
αυτό που έγινε. Ή δεν θα μαθαίνουμε ποτέ τι είπε το 1998 ο Χάκινγκ με τον Σουμάκερ με το τέλος της Σουζούκα.
Ναι.
Δηλαδή, είναι όλα πράγματα τα οποία υπάρχουν, τα έχουμε δει.
Τα ξέρουν οι πρωταγωνιστές και εμείς θα τα μάθουμε πολύ μετά.
Ή και ποτέ.
Δηλαδή, εντάξει, ο Χάκελον βγήκε πέρυσι και είπε κάποια πράγματα για το ΣΠΑ τότε.
Αλλά τα μάθαμε τα μέλη μετά. Ναι. Δηλαδή, οκ. Βγήκε στο. Μάθαμε για το ρωτήσει κάποιον τον Βιλνιέβ για τον αγώνα τη Χερέ 20 χρόνια μετά.
Σε ένα αφιέρωμα, α πούμε, γιατί 20 χρόνια που είχε πάρει πλάθμα. Αυτό, δηλαδή, είναι λίγο ότι πλέον δεν υπάρχουν τόσο πολλοί.
Αυτά πλέον τα μαθαίνουμε την επόμενη ώρα. Μου την επόμενη ώρα.
Ή την επόμενη ώρα. Ή μη σου πω, εντάξει, αν την επόμενη ώρα.
Και μετά τι πρέπει να τα μαθαίνουμε και στην
εξελίξη. Α πούμε κάποια πράγματα πολύ παρασκηνιακά, π.χ. ότι ο Χάμιλτον θα σκεφτόταν πραγματικά να φύγει το 16 μετά την Ισπανία, το μάθαμε πέρυσι. Εντάξει, οκ, υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν ακόμα δηλαδή ιστορίες που θα μάθουμε αρκετά ετεροχρονισμένα, αλλά όχι και 20 χρόνια μετά. Εντάξει, θα τα μάθουμε ένα χρόνο μετά. Π.χ. ότι στη Μακλάρεν φοβόταν ότι ο Αλόνσο θα φύγει από τη Φόρμουλα 1, θα φύγει γενικά από τη Φόρμουλα 1 με τις δοκιμές του 17 τις χειμερινές πέρυσι. Το μάθαμε στο ντοκιμαντέρ του τέλος του 17 αρχής 18 του Amazon. Οκ, υπάρχουν ακόμα αυτές τις πληροφορίες. Αλλά τώρα πια το ότι ο Χάμιλτον είπε ντίκχετ τον Verstappen το μάθαμε εκείνη την ώρα, τότε, στην τηλεόραση.
Παλιά βλέπαμε ότι βλέπουμε κατευθείαν τον Γκρέμμα στο βάθρο.
Ναι.
Βλέπουμε τον Γκρέμμα αυτό με το θέσιο.
Διαφημίσεις, βάθρο.
Διαφημίσεις ή ξέρω.
Για τα πλάνα, ναι. Ή highlights ή οτιδήποτε, ή κατάταξη 5 ώρες, ας πούμε, για να την εμπεδώσουμε καλά την κατάταξη. Με ένα πλάνο το οποίο ήταν τελείως άκυρο και είχε φόντο τη σημαία της χώρας, ας πούμε.
Και slow motion, ξέρω εγώ.
Ναι, δηλαδή. Κάκιστα όλα. Αλλά εντάξει. Ήταν άλλη εποχή, υπήρχε ένας άλλος τροματισμός, μια αφέλεια, όχι θελημένη, αλλά περισσότερο αναγκαία με την έννοια ότι δεν είχαμε τη ροή πληροφοριών και την πρόσβαση για να τις έχουμε.
Και νομίζω ότι αυτός ο αγώνας που είδαμε χθες, εάν δεν είχαμε όλη αυτή την κάλυψη από το social media, από την ίδια την μετάδοση του αγώνα, δεν θα φαινόταν τόσο εντυπωσιακός. Δηλαδή, πώς να σας πω, ένα μεγάλο ποσοστό της εντυπωσιακότητας του χθεσινού αγώνα, γιατί ήταν αρκετά εντυπωσιακός, μπορεί να είχε αγώνες να έχουν γίνει πάρα πολύ και δεν μην τις έχουμε δει γιατί αυτά που γινόντουσαν τότε τα χάναμε.
Πολύ απλά. Δεν ξέραμε, νομίζω ότι τα πλάνα με μηχανικούς θα πανηγυρίζουν, δεν τα βλέπαμε πριν από 15 χρόνια.
ή αν το βλέπουμε, το βλέπουμε σε συγκεκριμένα πλάνα.
Ναι, ναι. Τώρα είχαμε ολόκληρη. Ήταν τρία λεπτά που δείχνανε δικαίω, καλά κάνανε. Τη μηχανική σύστηση τώρα ρώσαν να πανηγυρίζουν και πήρανε πρωτάθλημα.
Το Μουντιάλ.
Αυτό, το Μουντιάλ. Πάτε και εσεί τη μετάδοση. Εντάξει, είναι αλλιώ, είναι αλλιώ το. Η φόρμουλα είναι αλλιώ, η πληροφορία είναι αλλιώ. Το πώ τα βλέπουμε τα πράγματα είναι αλλιώ και μπαίνουν κάμερε πια και από την εποχή Έκλειστον και όχι μόνο από τη Liberty. Από τη Liberty διατηρείται και πιο σωστά ίσω. Βλέπουμε κάμερε παντού. Δηλαδή, στο μόνο που δεν έχουμε κάμερε είναι στο brief των ομάδων μεμονωμένα. Πέρυσι είχαμε κάμερε στα brief των ομάδων των οδηγών τη Παρασκευή, α πούμε. Δηλαδή, είναι απίστευτο.
Και δεν το βλέπουμε φέτο και πρέπει να γίνει αυτό.
Και φέτο τι γίνεται, δεν είναι, δεν είναι, Liberty. Ξέρετε, νομίζω περιμένουν κάποιον αγώνα π.χ. τώρα μπορεί για εκείνα να βγάλουν.
Ναι, μετά που θα πηγαίνουν στον Μπαχρέιν.
Γιατί με όσα έγιναν στον Μπαχρέιν, π.χ. με το Hamilton Verstappen, εκεί που ο Whiting θα ρωτήσει ξανά, έχετε κάποιο παράπονο για την προηγούμενη αγώνα.
Ναι,
θα χρειαστούμε λίγο popcorn. Νομίζω ότι η Liberty θα το εκμεταλλευτεί αυτό.
Καλά, ναι.
Μακάρι μα κάνει εκμεταλλευτεί. Οπότε. Έχουμε κάτι άλλο να πούμε, όχι.
Να πούμε ότι είχαμε και τα ότι χθε ήταν η πιο τρελή μέρα που έχω δει στο Scotland Racing.
Ναι, δηλαδή γράφουμε 6 χρόνια, α πούμε 7 χρόνια και είμαστε.
Είχε τα πάντα.
Ναι.
Το WRC μας απογοήτευσε λίγο πρώτα σε άμεθος. Αν και δεν ήταν κακός αγώνας.
Δεν ήταν κακός αγώνας, αλλά χάθηκε στην τελειότητα του Μπαχρέιν και της Αργεντινής.
Το χάος που κράτησε μετά, ναι, δηλαδή. Να θυμηθώ και κλείσαν και τις ειδικές που κλείσαν.
Εντάξει, κρατάς ότι ο Λέμπ παρά το κακό ξεκίνημα και το άτυχο έξοδο.
Πάρα πολύ καλό.
Ήταν πάρα πολύ καλό. Κρατάς ότι ο ΣΓΕ είναι ο καλύτερος ως ΓΕ μετά το 2016-2015.
Όχι, είναι ως ΓΕ γενικός.
Ναι, κρατάς αυτά, αλλά ναι, η Κορσική χάθηκε λίγο στο χάος των άλλων δύο αγώνων.
Και του Χαμπρού, νομίζω ότι είχαμε όλα τα πρόβλημα στο Μπαχρέιν.
Έτσι ήταν και η Αργεντινή μετά.
Και όταν ξεκίνησε ο αγώνας της Αργεντινής, όταν πήγα να ξεκινήσει με όλα αυτά που έγιναν, δεν πίστευα αυτά που έβλεπα. Δηλαδή, λέω, έχω πάθει κάτι.
Οράματα.
Ναι. Από την κούραση, από όλα αυτά, ήταν το αποχωρήσουμε ότι δεν γίνεται κάτι πιο τρομακτικό.
15 μέτρα πίσω.
Το πλάνο με τις 5 κενές γραμμές από τον Μίλλερ νομίζω είναι από τα πιο φα πλάνα που υπάρχουν.
Είναι από τα πιο αφαιρία που μετά τα φύσα.
Και όχι πρώτη μου έτσι.
Δηλαδή ήταν αστείο, παύλα, ακατάληπτο, παύλα. Ό,τι καλύτερο.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή,
και το καλύτερο και
την ίδια στιγμή. Την ίδια στιγμή. Ο Μάρκες που πάει να κάνει πίσω όπισθεν στην κίνηση.
Εκκίνησε την κίνηση, πήγε ανάποδα.
Τρεις
αναβάτες πήγε να χτυπήσει άλλους τρεις. Και τιμωρήθηκε με μια ποινή η οποία πρέπει να την αναλύσουμε βέβαια κάποια στιγμή.
Ναι, αλλά νομίζω ότι βγήκε εκτός βαθμών ήταν καλή.
Ήταν καλύτερο ότι μια ποινή να ξεκινήσει την αρχή στην επόμενη αγώνα.
Όχι, εντάξει, ναι.
Γιατί ουσιαστικά του αφαίρεσε τους βαθμούς, ενώ στην επόμενη αγώνα θα κέρδιζε πάλι.
Ναι, ναι. Θα μπορούσε να ανέβει έστω και 10ος ή 8ος ή 1ος.
Θα ανέβαινε 5ος.
Ναι, ναι, ναι. Και εμείς ξεχνάμε ότι ο επόμενος αγώνας είναι το Όστιν. Οπότε μπορεί και να κέρδιζε από τελευταίο.
Ναι, ναι.
Δηλαδή είναι πολύ πιθανό να γίνεται και αυτό. Αλλά εντάξει, είναι και ότι είναι και αρχή τη σεζόν, εντάξει, οπότε θέλανε την πιο ελαφριά ποινή που θα μπορούσαν.
Μάλλον την πιο ελαφριά και την πιο βαριά ποινή που μπορούσαν.
Αυτό, δηλαδή ναι, ήταν just σαν ποινή.
Η επόμενη ποινή ήταν να τον ακυρώσουν και από την επόμενη αγώνα.
Ναι, εντάξει, αλλά όχι από τώρα. Δηλαδή,
ήθελα να του πούν να βάλει μυαλό.
Αν ήταν καμιά σε Πάγκ ή κανένα Φίλιπ Άιλαντ.
Αν ήταν πιο μέσα στη σεζόν, θα ήταν δεδομένο.
Ναι, εντάξει, σίγουρα. Οπότε, οκ, δίκαιη ποινή μάλλον, δίκαια τιμωρήθηκε.
Δίκαια τιμωρήθηκε και αρκετά και μπορούσε να τιμωρηθεί και παραπάνω σίγουρα.
Ο Ρώση δίκαια μίλησε τόσο σκληρά όμως.
Κοίτα, το μόνο που είναι άσχημα το οποίο στα χρόνια το παρακολουθώ έχει πολλές δραματικότητες από τους αναβάτες.
Ναι, είναι λίγο drama queens.
Είναι λίγο πιο, θέλω να πετύχουν αυτό που. Επειδή είναι λίγο πιο δύσκολο αυτό που κάνουν και λίγο πιο επίπονα σε πολλούς αυτούς και προς το αποτέλεσμα που έχουν. Θέλουν να αυτά που περνάνε
να
είναι συγκεκριμένα και τα καταλαβαίνουν όλοι. Οπότε, κοίτα, ήταν δεδομένο από τη στιγμή που έγινε αυτό το σκηνικό.
Ότι θα
ερχόντουσαν οι δηλώσεις. Εγώ τις περίμενα από τη στιγμή που έγινε και οι ίδιες θα πούνε τα τέρατα.
Τύπου ο Ρώση είπε καταστρέφει το σπόρο.
Ναι,
και δεν έγινε.
Ναι, ναι. Δηλαδή, κυρία, είχε μέσα τη λέτερη. Για οκ.
Δεν είπα το πάμε, ότι ναι, έγινε
μια λέτερη. Είχε μια καλαβέρα από την καμία και από την
τελευταία.
Που. Οκ, καταλαβαίνει πολλά γιατί θα αφήνει τον άνθρωπο.
Ο Ντόμι είναι ο μοναδικό που δεν μιλάει καημένο.
Εδώ είναι πιο χαλαρό εκεί πέρα.
Νομίζω ότι από τις 20
είναι πολύ διαφορετικό από όλου του υπόλοιπου.
Δεν είναι για να βάλει αυτό το άνθρωπο.
Δηλαδή νομίζω ότι.
Ούτε ο Πεντρόσα.
Ούτε ο Πεντρόσα. Βέβαια ο Πεντρόσα είναι και πιο ήπιο σαν χαρακτήρα. Ο Ντοβιτσέο σαν χαρακτήρα δεν είναι τόσο ήπιο, αλλά είναι πολύ πιο κατασταλαγμένο νομίζω αυτή. Δηλαδή δεν είναι τόσο τρελή όσο είναι πολύ. Δηλαδή όταν βλέπει το Λορέντζο λε ότι είναι τρελό. Όχι, είναι τρελό.
Δεν πάει καλά. Και δεν πάει καλά.
Με το marketing είναι τρελή. Του λέω στην πίστα πώ το τρελή είναι με αυτό που κάνουν.
Και ο ένας είναι 40 χρονών, ας πούμε. Δηλαδή.
Αυτό. Και αυτό δείχνει ότι πόσο τρελός είναι. Δηλαδή κανείς άλλος δεν μπορούσε να κάνει αυτό.
Ούτε καν, απλά κανείς. Όχι, εγώ πιστεύω ότι στο MotoGP απλά είναι όλοι ψυχάκιδες. Είναι 10 φορές πιο ψυχάκιδες από αυτούς που τρέχουν στα ράλι ή από αυτούς που τρέχουν στη Φόρμουλα 1. 100.000 μάλλον. Και εντάξει.
Δηλαδή ο Τζακ Μούντερ πήρε πολλά position στο βρεχμένο και έκανε σούζα στο βρεχμένο.
Ναι, με σλικ.
Με σλικ.
Δηλαδή,
okay.
Δηλαδή, μπορούμε να σταματήσουμε εδώ, ας πούμε. Μπορούμε όλη η εκπομπή να σταματήσει με αυτή τη φράση και να μην κάνουμε κανένα outro.
Ναι.
Απλά, let that sink in. Όχι, είναι πραγματικά πάρα πολύ στο όριο. Το όριο του MotoGP είναι πιο ψηλά από το όριο των τεσσάρων τροχών, είτε λέγεται rally, είτε λέγεται Formula 1, είτε λέγεται sportscars. Είναι πολύ πιο ψηλά και γι' αυτό είναι πολύ πιο ψηλά και η τρέλα αυτών των ανθρώπων και πολύ πιο ψηλά οι υπερβολικές αντιδράσεις τους. Όταν βγουν, θα έχουν καταστρέψει το σπόρο από τον Μάρκετ.
Αυτό που έγινε χθες με τον Ρώση και τον Μάρκετ, πήγε ο Μάρκετ να του πει συγγνώμη και τον διώχνουν οι άνθρωποι του Ρώση.
Είναι
από τα πιο σουρεαλιστικά πράγματα.
Ναι, δηλαδή στη Φόρμουλα 1.
Ποτέ δεν θα γίνει από
εκεί. Αυτό, στη Φόρμουλα 1. Καλά, όχι, θα πήγαινε να ζητήσει συγγνώμη.
Ναι.
Δηλαδή δεν θα την έρχονταν εγκαρδίω. Θα του έρθει το χέρι και τελειώσαμε.
Εντάξει, φύγε τώρα.
Ναι, τελειώσαμε, οκ. Okay. Ενώ ο Ρώση δεν έκανε καν τον κόπο να το κοιτάξει. Ο Ρώση αν δείτε τέτοια βίντεο, δεν έχει φύγει, είναι πίσω, αλλά δεν κοιτάει. Είναι πίσω. Είναι στην καρέκλα του, ορθιός. Έχουν κάτσει μπροστά μια σειρά μηχανικών. Όλοι με μπλε, α πούμε, έχουν χαθεί στο φόντο μπλε και μηχανικό.
Κοίτα, ούτσι, εκεί και τον
και ξεχωρίζει με το κύριο καπέλο ο Ρώση πίσω. Και βγαίνει μπροστά ο κολλητός και είναι αυτό παιδιά, συγγνώμη, εγώ με τον κολλητό, παιδιά, αυτό το έχω ζήσει σε σχολείο, έτσι. Αυτό, συγγνώμη που το λέω προς όποιον κολονιώτη έχει τη χαρά να μας ακούει, παιδιά, το έχω ζήσει στο σχολείο μου, ξεκάθαρα, δευτέρα λυκείου, έρχεται να ζητήσει, εγώ ήμουν θεατής, εγώ ήμουν η κάμερα να σας πω, έρχεται να ζητήσει συγγνώμη ο ένας από τον άλλον, έχουν κάτσει μπροστά από 4 φίλοι, 15 τέτοια που είναι μαζευτεί, 4 καθηγητές, και δεν ζητάει όλοι να θυμάμαι συγγνώμη, ας πούμε. Δηλαδή, αυτά τα βλέπω στον κόσμο, δεν είναι εντάξει. Θα τα έχουμε και σε άλλα σχολεία, αλλά εγώ σας δω το βίντεο μου από εδώ. Ωραία. Άρα, ο Μάρκετ σε αυτή την περίπτωση.
Και ο Μάρκετ, καταλαβαίνω τη συντελέσεις και των δύο. Γιατί εντάξει, εκείνη τη στιγμή είναι σε 180 σφιγμούς.
Ναι,
δεν
ξέρω. Δεν
σκέφτεται καν το τι θα κάνουν.
Νομίζω ότι δεν ξέρω ότι υπήρχε κάμερα δίπλα.
Κοίτα, όταν βλέπει τον. Δεν θα σε είδε. Όταν βλέπει ένα από του πιο ψυχρού οδηγού όλων των εποχών, τον Φέτερ, να αντιδράσει στον Αζερβαϊτζάν, στο MotoGP που είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα, ακόμη πιο ανεβασμένοι οι παλμοί, σε ανάμεσα σε δύο οδηγού οι οποίοι μισούνται οι κόλπε.
Ναι, μισούνται θανάσιμα.
Ναι.
Τι περιμένεις.
Ναι, δεν περιμένεις και κάνω. Δηλαδή, οι αντιδράσεις και τα ενδιαφέροντα φυσιολογικές, το ρόλο του Μάρκετ.
Και δεδομένες για το.
Και δεδομένες και ότι αυτό θα συνεχιστεί για πολύ καιρό.
Αυτό είναι. Μέχρι να ένας από τις δύο να καταλήξει.
Μέχρι να συνεχίσει να πάρει πρωτάθλημα και να πάρει βάση σε χαρακτηριστικές.
Ή μέχρι να φύγει ο Ρώση από το σπορ.
Που, ναι, οκ. Που αυτό είναι πολύ πιο
πιθανό,
ας πούμε, αυτό να συγχαρεί ο Ρώση στον Μάρκετ.
Ναι, νομίζω ότι δεν έχει ποτέ αυτό. Ναι, με τίποτα. Ούτε σε καλά φιλανθρωπικού περιεχομένου, σε κάποια χρόνια από τώρα. Δεν θα γίνει αυτό. Οπότε, ναι, εντάξει. Συγχωρίζουν και πολλά χρόνια βέβαια. Δεν νομίζω ότι θα μιλήσουν ποτέ την ίδια γλώσσα αυτή η δύο.
Σπιτών, ήταν μια πρώτη εβδομάδα αρκετά γεμάτη.
Ναι.
Έχουμε άλλε τρει.
Θα έλεγε κανεί μεγάλη εβδομάδα.
Ναι. Έχουμε άλλε τρει επίση γεμάτε.
Ναι. Οι οποίε έχουν, εντάξει, έχουν από ένα-δύο αθλήματα από το OK.
Ναι, είναι γεμάτο ο πριν.
Έρχεται η Κίνα η οποία είναι μόνη τη, το προσεχέ τρίμερο. Έρχεται μετά καπάκια η Αμερική στο Austin για MotoGP. Και το τρίτο Σαββατοκύριακο του Απρίλη και τελευταίο έρχεται το Μπακού με ράλι Αργεντινής. Οπότε είναι ένα Απρίλη που έχει πραγματάκια. Προσυδειάζει στον Ιούλη που μα έρχεται, λίγο σε μπούκωμα. Αλλά...
και, στον, και στον Οκτώβριο.
Και στον Οκτώβριο, ο οποίος είναι νέος λίγο Οκτώβριος.
Ναι, ο Οκτώβριος είναι βάρβαρος.
Αλλά είναι νωρίς ακόμα, εντάξει, ας μην ταιριάζουμε, έχουμε ακόμα ένα εξάμεινο. Οπότε, σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας στηρίξατε πάρα λίγο να πέσουν οι servers το τρίμερο, ειδικά την Κυριακή. Θέλω να σας πούμε ότι μπορούσαμε να επεξεργαστούμε τα άρθρα μας σε κάποια φάση. Γενικά, έχετε πάρα πολύ, δείχνετε πάρα πολύ τη στήριξή σας και μέσω της σελίδας και μέσω της αλληλεπίδρασης που έχουμε. Εντάξει, καταλαβαίνουμε και το rage που υπάρχει κάποιες φορές, αλλά πίστεψε μας, δεν είναι τίποτα εσκεμμένο από αυτά που βάζουμε και από αυτά που ανεβάζουμε, μάλλον. Δηλαδή, ναι, πραγματικά, δεν μας ασκάει κανείς, παιδιά, πραγματικά σας το λέμε. Αν μου τάσκαγε προσωπικά εμένα η Mercedes, θα μου πανευτυχείς. Οπότε, μέχρι να μου τα σκάσει η Mercedes, σας ευχαριστούμε. Μέχρι να με ακούσει η Mercedes-Benz Ελλάδα. Οπότε, ραντεβού με Race Vidcast, δηλαδή με κανονικά βίντεο, γιατί δεν τα σταματάμε αυτά σε καμία περίπτωση. Με Race Vidcast, μετά το Grand Prix της Κίνας, που θα κάνουμε και ένα μικρό, ας πούμε, comeback προς Μπαχρέιν, αλλά βασικά θα μιλήσουμε για Κίνα. Τι άλλο, αυτά. Οπότε, σας ευχαριστούμε που μείνατε μέχρι το τέλος σε ένα τεράστιο podcast.
Έχετε μεθαύριο το περιοδικό.
Έχετε μεθαύριο το περιοδικό, με πολύ πλούσιο περιεχόμενο και με ένα κείμενο που είμαστε πάρα πολύ περήφανοι που το γράψαμε, αλλά και πολύ φοβητσιάριδες να το ανεβάσουμε. Θα λέγει κανονικά το κείμενο, δεν φοβόμαστε. Εγώ πάντως, για καλό και για κακό, έχω κατεβάσει το VPN, ρε παιδί μου. Να μην φαίνεται από πού θα το ανεβάσω το περιοδικό. Δηλαδή, να μην έχω ίχνη στο IP μου. Όχι, εντάξει, θα ελπίζω να σας αρέσει. Το δεύτερο περιοδικό πήγε πραγματικά πέραν πάσης προσδοκίας. Πολλά ωραία πράγματα έρχονται μέσα στη χρονιά. Έχουμε πολύ υλικό ακόμα να ανεβάσουμε. Οπότε, ραντεβού στο επόμενο Race Podcast που θα έρθει σίγουρα, θα κάνουμε και μια κουμπούλα ξανά, δεν υπάρχει περίπτωση. Και στο Race Vidcast την ερχόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε συνεχίστε να διαβάζετε το TotalRacing.gr και συνεχίστε να βλέπετε Motorsport. Φέτος είναι φοβερή χρονιά από κάθε άποψη. Γεια σας.
Γεια σας.